Ert News Radio 105,8.
Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Πήρε στον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Μάθησε μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω.
Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Ert News και στην εκπομπή Είναι Μεν Αλλά που ακούτε εδώ σταθερά κάθε μεσημέρι 12 με 1. Καλοκαιρινά ξεκινήσαμε τουλάχιστον μουσικά. Καλοκαιρινά με το Αιγαίο της Ανασβήσης και τα κύματα να ακούγονται. Είναι Ιούλιος έτσι κι αλλιώς. Ο μήνας έχει 16. Είμαστε στην καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Η ζέστη είναι αρκετή. Το θερμόμετρο δείχνει και 37 βαθμούς μέχρι στιγμής και αναμένεται να ανέβει κι άλλο τις επόμενες μέρες. Φαίνεται οι καύσωνες που ταλαιπώρησαν τις άλλες χώρες της Ευρώπης το προηγούμενο διάστημα μάλλον έρχονται και προς εμάς και μάλλον θα πέσουν μέσα εκείνοι που εκτιμούν ότι ο Αύγουστος, ο φετινός Αύγουστος, θα είναι ένας ιδιαιτέρως ζεστός Αύγουστος. Προς το παρόν έχουμε ένα θερμό πολιτικό σκηνικό που θερμάνθηκε σήμερα ξαφνικά το πρωί από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις διώξεις ή τις αρχιοθετήσεις πολιτικών προσώπων που το προηγούμενο διάστημα είχαν προκαλέσει αρκετή ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να πω την ταυτότητα προς το παρόν. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών η Ήρα Πανανίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης. Όπως έχουμε πει, η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει η χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Και θα πάμε πριν δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Και ένα εξ αυτών έχει να κάνει και με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό για τη δημιουργία ξεχωριστού πεδίου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Νίκο Παπαϊάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μας πει για αυτές τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν έχουμε τις ανακοινώσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές που μπαίνουν στο αρχείο οι υποθέσεις τους, αλλά και για εκείνους που θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα. 4 από τους 13, νομίζω, είναι οι βουλευτές που θα οδηγηθούν τελικώς στη δικαιοσύνη. Είναι ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Σενετάκης και ο κύριος Μπουκόρος, όλοι για πλημέλημα. Θυμίζω ότι οι αρχικές κατηγορίες μιλούσαν ακόμα και για την πιθανότητα κακουργήματος σίγουρα για την κυρία Παπακώστα αλλά και για άλλους. Στη συνέχεια ήρθε η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου να μειώσει όλη αυτή την πρώτη αίσθηση που υπήρχε για, για το σοβαρό των υποθέσεων και έτσι έχουμε 7 συν 2, 9 υποθέσεις στο αρχείο και 4 στη δικαιοσύνη. Οι 9 είναι οι 7 βουλευτές που αρχιοθετήθηκαν με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συν οι 2 που είχαν αρχιοθετηθεί το προηγούμενο διάστημα και αφορούσαν τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον νυν υπουργό, τον νυν υφυπουργό εξωτερικών και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό δικαιοσύνης. Τώρα, στο αρχείο μπήκαν υποθέσεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη, θυμίζω ότι ήταν υπουργός και παρετήθηκε από τη θέση του υπουργού όταν έσκασε αυτή η ιστορία, του Νότη Μηταράκη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και παρετήθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, του Κώστα Τσιάρα που ήταν υπουργός και παρετήθηκε από τη θέση του υπουργού και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου που ήταν υφυπουργός και επίσης παρετήθηκε και άλλων 2 βουλευτών, του κυρίου Βασιλιάδη και του κυρίου Λεονταρίδη. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τώρα, ένα ερώτημα μάλλον, αυτούς τους 4 υπουργούς που παρετήθηκαν για υποθέσεις που όπως εφάνει δεν ήταν τελικώς δεμένες, ποιος θα τους αποκαταστήσει πολιτικά, είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τώρα, για τους άλλους βουλευτές θα δικαστούν με βάση την τροπολογία που κατέθεσε και ψήφισε η Βουλή το προηγούμενο διάστημα για ταχύ απονομή δικαιοσύνης σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα για να μην υπάρχουν σκίες. Άρα, κατά αυτή την έννοια, θα πρέπει λογικά μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, καθώς είναι υποθέσεις που αν δεν υπάρξει δικαστική απόφαση μέσα στο φθινόπωρο θα παραγραφούν μια και μιλάμε για πλημελή. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ήδη την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια δήλωση στην οποία λέει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και αναλάμβανε το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή. Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε επίσης πριν από λίγο σε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη λέγοντας ότι πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Το θέμα αυτό της κόντρας κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς θα είναι καλεσμένος μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Στο πρώτο μέρος, όπως είπαμε, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, από τον οποίο θα ζητήσω και ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη και μετά θα πάμε στο θέμα για τον οποίο τον έχουμε καλέσει. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για αυτή την σημερινή εξέλιξη, την αρχιοθέτηση δηλαδή 9 υποθέσεων πολιτικών προσώπων, 7 συν 9, τα οποία 7, τα 4 πρόσωπα που αρχιοθετήθηκαν ήταν υπουργοί ή κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αναφέρομαι στον κύριο Μηταράκη, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν των καθηκόντων τους όταν ήρθε η υπόθεση αυτή στη Βουλή. Τώρα οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο, διότι όπως είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία, άρα δεν ήταν δεμένες. Και το ερώτημα είναι ότι αυτά τα πρόσωπα πολιτικά τουλάχιστον ήταν μέχρι σήμερα εκτεθειμένα και επίσης έχουν χάσει και τις θέσεις τους λόγω όλης αυτής της ιστορίας, που απεδείχθη επίσης ότι δεν ήταν δεμένοι όσον αφορά τους ίδιους.
Κύριε Τάκη, το σχόλιο μου έχει να κάνει με την πίστη στη δικαιοσύνη. Ορθώς λοιπόν, όταν ενέκυψε το πρόβλημα, όταν ακούστηκε και δημιουργήθηκε και υπήρχε η όποια κατηγορία, ορθώς έγιναν οι διαδικασίες οι οποίες έγιναν εκ μέρους της κυβέρνησης, εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Αποδεικνύεται λοιπόν τώρα, πολλοί έλεγαν τότε διάφορα συζητήσεις επί συζητήσεων. Πάντα η κυβέρνηση είχε έναν σταθερό στόχο, μια σταθερή λογική. Αφήνουμε τη δικαιοσύνη να πράξει το έργο της. Άρα λοιπόν τώρα για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι αυτή η γραμμή, αυτός ο τρόπος σκέψης, γιατί με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, είναι ο δημοκρατικός, ο πραγματικός τρόπος που πρέπει να έχουμε τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αρχιοθετήθηκαν και στη συνέχεια αυτές που συνεχίζουν σε βαθμό πλημελήματος, πάλι με γνώμονα την δικαιοσύνη θα καταλήξουν και αυτές. Άλλος ένας λόγος να πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και να μην
βγάζουμε νωρίς αποφάσεις, λέτε, είτε αθωωτικές είτε καταδικαστικές.
Ή κάποιοι να χτίζουν πολιτικές καριέρες και πολιτικά αφηγήματα μόνον με τις αρχικές θέσεις και τοποθετήσεις πριν ακόμα. Δεν πιάστηκε η κυβέρνηση με τη γίδα στην πλάτη. Άλλοι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη όταν προέτρεχαν και έβγαζαν αποφάσεις.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε, κύριε Υπουργέ, στο θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει. Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το προσχέδιο νόμου για να μπει τέλος στον κατακαιρματισμό της έρευνας και της χρηματοδότησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Θα έρθει λοιπόν ένα νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Γνωρίζω ότι είστε στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή που ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο και θα ήθελα να μου πείτε τι πρέπει να περιμένουμε, τι θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί σπάει το Υπουργείο Παιδείας σε δύο και τι απαντάτε σε εκείνους που θα πούνε «Μα είχαμε τόσους υπουργούς και τόσα υπουργεία, χρειαζόμαστε ακόμη ένα παραπάνω».
Η διάσπαση αυτή ή τουλάχιστον η δημιουργία του νέου Υπουργείου ήταν μια προγραμματική και μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα ισχύσει αυτό μετά τις επόμενες εκλογές.
Ναι. Είναι είδα ότι αυτή η εξαγγελία έγινε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2025.
Έτσι ακριβώς. Και αμέσως μετά, από τον Ιανουάριο του 26, συναισθήθη μία επιτροπή, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, μαζί και με τον Υπουργό τον Άκη τον Σκέρτσο και τον Υφυπουργό τον κύριο Καλαφάτη και εκπροσώπους τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, που αυτή η επιτροπή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πρότασης, την οποία θα την ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. 22 από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 28, τι έχουν? Έχουν Υπουργείο Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Higher Education and Science. Science and Innovation. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να γίνει. Γιατί? Διότι η έρευνα πρέπει να είναι ενιαία, η οποία έρευνα προέρχεται είτε από τα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε από τα ερευνητικά κέντρα. Και το κυριότερο, να υπάρχει μια ενιαία στόχευση, μια ενιαία άποψη το πού θα κατευθυνθεί είτε η βασική έρευνα είτε η εξειδικευμένη έρευνα. Επίσης, να υπάρχει ένα ενιαίο οικονομικό πλάνο στο πώς τα χρήματα θα κατανέμονται, έτσι ώστε οι ερευνητές να γνωρίζουν την διαδικασία αλλά και το χρόνο, έτσι ώστε να ετοιμάζονται κάθε φορά για την κατάθεση αξιόλογων και ουσιαστικών προτάσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στα πλαίσια της τεχνοκρατικής αντίληψης αλλά και του πώς είναι σήμερα η έρευνα παγκοσμίως, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Τάκη, της έρευνας είναι η δημιουργία καινοτομίας, καινοτόμων προϊόντων. Και πάντα πίστευα και πιστεύω ότι καινοτόμο είναι ένα προϊόν το οποίο θα είναι πάντα φιλικό προς τον πολίτη. Να μπορεί αυτό το προϊόν ο συμπολίτης μας να του κάνει ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητά του.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Και άρα αυτά... υποτίθεται να υπάρχει αυτό που λέγαμε και παλιά, μια διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, εν προκειμένου με την αγορά εργασίας που αφορά νέες τεχνολογίες, ανάπτυξη κλπ.
Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε ήδη η διασύνδεση, η εξωστρέφεια και η διασύνδεση των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων ιδιαίτερα ψηλή ήδη. Όμως με αυτήν την σύμπραξη, αν θέλετε, με αυτήν την ενιαία εικόνα και την ενιαία στόχευση, θα γίνει ακόμα πιο συμβατή αυτή η συνέργεια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε διάχυση της γνώσης ένθεν κακήθεν και από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα προς την βιομηχανία, αλλά και από τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας προς τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, προς όφελος πρώτα και πάνω απ' όλα των φοιτητών μας και των ερευνητών. Και κυρίως, κύριε Τάκη, από όλη αυτή τη διαδικασία θα έχουμε την δημιουργία νέων νεοφυών επιχειρήσεων, startups και τελικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού.
Και στο κλασικό Υπουργείο Παιδείας πια τι θα μείνει, κύριε Παπαϊωάννου?
Με την λογική που υπάρχει σήμερα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θρησκεύματα και αθλητισμός.
Και αθλητισμός. Θα υπάρχει, θεωρείτε, επικάλυψη ή σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Υπουργείων, ή θα είναι καθορισμένα τα πράγματα και οι αρμοδιότητες?
Καμία είναι πλήρως καθορισμένη, όπως και τώρα που είχα την τιμή από τον Πρωθυπουργό. Είμαι υφυπουργός αρμόδιος για την ενόδοτη εκπαίδευση.
Άρα το θέμα...
Σε συνεργασία με την Υπουργό τη Σοφία τη Ζαχαράκη.
Σωστά.
Αλλά είναι... ένας τομέας ξεχωριστός.
Και κάτι άλλο για το θέμα αυτό. Το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, για το αν θα καταργηθούν ή όχι, για το τι θα γίνει. Έχουμε την πρόταση του κυρίου Τσίπρα για κατάργησή τους. Υπήρχε η πρόταση δική σας και ένας διάλογος που είχε γίνει με πολλούς φορείς. Αυτό το θέμα θα το αναλάβει πια το νέο Υπουργείο ή το Υπουργείο Παιδείας που θα αφορά τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση?
Ξεκινάω λέγοντας ότι με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δύο, με δεδομένο το ότι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αυτή η Επιτροπή των 106 ατόμων θα έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και θα έχει δώσει τις προτάσεις της. Γιατί δεν είναι μόνο, κύριε Τάκη, ξέρετε, η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. Δεν είναι μόνο το θέμα των εξετάσεων. Είναι και το θέμα του πώς θέλω το νέο σχολείο, το νέο λύκειο, το οποίο θα οδηγήσει και στον τρόπο των εξετάσεων. Όλα αυτά λοιπόν θα ολοκληρωθούν. Ο κύριος Τσίπρας και παλιά ενδεχομένως το έλεγε, ή και τώρα βλέπουμε ότι είναι κάποιες θέσεις και εκφράσεις και απόψεις, οι οποίες είναι πολύ επιγραμματικές και θα έλεγα μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Αν πραγματικά τα πίστευαν αυτά, ας τα έκανα. Μάλιστα. Αυτή η κυβέρνηση και τα πιστεύει και τα κάνει. Και δεν θα πω τώρα ποιο είναι το αποτέλεσμα ή πού οδεύει ο εθνικός αυτός διάλογος, διότι όπως κάνουμε πάντα, όταν υπάρχει η θεσμοθετημένη πρόταση που θα την έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, τότε θα τοποθετηθούν όλοι επί μιας συγκεκριμένης, ολοκληρωμένης πρότασης.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, που προέκυψε σήμερα και αφορά τους μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος τα θέματα. Είναι μια εδέσαι εξέλιξη. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων σήμερα έκανε μια ανακοίνωση και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή του, αμφισβητήθηκε το αδιάβλητο. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, τι ξέρετε γύρω από αυτό το θέμα?
Πάλι ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Mm-hmm. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος, ανθρώπινο. Ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, mm-hmm. όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά.
Ένα ερώτημα σε αυτούς τους δύο υποψηφίους που διανεμήθηκαν εκ παραδρομής στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας αντί των θεμάτων που προορίζονταν για τους υποψηφίους για στο ΕΠΑΛ. Βλέπω εδώ ότι πήραν άριστα αυτοί οι δύο μαθητές. Τι θα γίνει με αυτό? Είναι ένας βαθμός που θα μετρήσει αναλόγως του αποτελέσματος της ΕΔΕ? Τι θα γίνει?
Είναι κάτι το οποίο και η Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων εξέδωσε στην ανακοίνωσή της. Αναφέρεται στη βαθμολογία η οποία ετέθη και η οποία ήταν μια κίνηση η οποία έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Όμως ας περιμένουμε την ολοκλήρωση και στη συνέχεια να δούμε το πώς θα μετρήσει. Αν θα μετρήσει, δεν
γιατί
θέση,
βλέπω ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων λέει αποφάσισε να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο γραπτά, διότι και είναι αυτή η απόφαση μια εξαιρετική ρύθμιση με στόχο τη θεραπεία της διοικητικής αστοχίας χωρίς υπετιότητα των δύο υποψηφίων. Άρα φαντάζομαι ότι επειδή κρίνεται ότι δεν φταίνε οι υποψήφοι, το άριστα θα μετρήσει σε αυτούς, δεν θα ανατραπεί.
Προφανώς από τη στιγμή που υπάρχει αυτή την ανακοίνωση υπονόησα και εγώ, την διαβάσατε ξεκάθαρα όπως έγινε από την Κεντρική Επιτροπή, άρα λοιπόν με βάση αυτό θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Όμως περιμένουμε και την ΕΔΕ, την οποία ζήτησε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, για να δούμε ακριβώς το τι συνέβη και πώς προήλθε αυτή η αστοχία. Το ανθρώπινο λάθος θα έλεγα, αλλά ήταν αστοχία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Τίτλοι ειδήσεων, 12.30 ώρα και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέφουμε, είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Πήραμε μια μικρή μουσική ανάσα. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Press Room εκεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Θα έχουν ενδιαφέρον σήμερα και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, μια και προκύπτει το θέμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους βουλευτές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο κ. Μαρινάκης.
Η προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την προστασία του θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης που συνδυάζει τη διατήρηση της βιοπικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη φύση και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας για την προστασία των θαλασσών. Μαζί με το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιωνίου, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκπληρώνοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για περιβαλλοντική προστασία του 36% των θαλάσσιων εκτάσεων έως τις αρχές του 2027, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό στόχο του 30% έως το 2030. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στο μεταξύ, οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμύριων ευρώ. Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές, εξέλιξη που αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό.
Λοιπόν, αυτά λέει αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και το ποιοι μπορούν να ενταχθούν το επόμενο διάστημα σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ότι σε αυτό το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής τη ρύθμιση των ήχων κάνει ο Νίκος Ψωμιάδης, η Ιερά Παρανίδου σταθερά στην μουσική επιμέλεια και η Βασιλική Κολσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχει ενδιαφέρον, μια και μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, το πώς διαχειρίζεται ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ την ιστορία των ανεξαρτητοποιήσεων των μέχρι χθες βουλευτών του, και έχει ενδιαφέρον γιατί από την διαρροή πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τα πρώτα τροχιοδεικτικά κατά του κόμματος Τσίπρα. Τι λέει λοιπόν η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ? Καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και όχι παραιτήθηκαν και παρέδωσαν τις έδρες τους να παραδώσουν τις έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθούν δηλαδή. Και άλλα, το ενδιαφέρον είναι το επόμενο, απευθύνει ένα ερώτημα στην ΕΛΑΣ, δηλαδή στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προσωπικά δε στον κύριο Τσίπρα, για το αν προτίθεται να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτούς που παραιτούνται. Και λέει η πολιτική γραμματεία, εάν η απάντηση είναι καταφατική, αν δηλαδή ο κύριος Τσίπρας θα εντάξει το επόμενο διάστημα στις λίστες της Ελλάς αυτούς τους βουλευτές, τότε αποδεικνύεται ότι αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν ούτε μεμονωμένες ούτε προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει με άλλα λόγια η πολιτική γραμματεία? Καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έφτιαξε ένα σχέδιο για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τους βουλευτές να φεύγουν και να ανεξαρτητοποιούνται. Έχει και κάτι άλλο ως ενδιαφέρον στοιχείο η διαρροή από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι, και προσθέτει ότι οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη έτσι ευθεία βολή του νέου ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει επικεφαλής τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά θα έχει μέχρι το Σάββατο ή τη Ρένα Δούρου ή τον Παύλο Πολάκη. Φαίνεται ότι κρατά μια γραμμή άμυνας πια απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και η οποία αυτή θα εκδηλωθεί όχι μόνο με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, όχι μόνο με κάθοδο στην ΔΕΘ, αλλά και με επίσημες βολές και με κατηγορίες ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς βρίσκονται πίσω από ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δηλαδή που έλεγαν μεταξύ τους το προηγούμενο διάστημα στους διαδρόμους της Βουλής, και κάποιοι κατηγορούσαν την Αμαλίας, τώρα πια λέγεται και επισήμως από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η απόφαση των βουλευτών που έχουν μείνει όσον αφορά το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν δηλαδή θα είναι η κυρία Ρένα Δούρου ή ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος χθες, να πούμε, και αυτό πρωτόγνωρο, έχει τη σημασία του, κάλεσε την κυρία Δούρου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της Προεδρίας για να μείνει μόνος του και να είναι σίγουρος ότι θα είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μια και ο κύριος Παπάς ενδιαφέρεται για τη θέση του γραμματέα και όχι για τη θέση του Προέδρου. Θα πάμε τώρα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και όταν θα γυρίσουμε θα είναι μαζί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, για να συζητήσουμε αυτή την τελευταία εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κόντρα που έχει προκύψει από τις δηλώσεις Μαρινάκη και Τσουκαλά, αλλά και μια ενδιαφέρουσα δήλωση που έγινε χθες από ένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διαφοροποιήθηκε τώρα, αλλά δεν έχει σημασία, τον κύριο Διαμαντίδη από την γραμμή του κόμματος, λέγοντας ότι εγώ διαφωνώ ότι έπρεπε να πάρουμε εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον κύριο Παπά και, και σε έναν ακόμη βουλευτή εν ενεργεία, στην κυρία Θρασκιά που πήρε το ΠΑΣΟΚ, και εγώ θεωρούσα ότι αυτοί έπρεπε να είτε να παραδώσουν την έδρα τους είτε να μην ενταχθούν, διότι δεν είναι ηθικό. Να δούμε τι θα πει για όλα αυτά ο κύριος Βαρδακαστάνης σε ένα λεπτό από τώρα, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Τη λατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ, καθώς ο γλαρός δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινό. Φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο αυγερινός. Κορκο φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Τα φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ, καθώς ο γλάρος δε μακραίνει από το γυαλό.
Λοιπόν, με καλοκαιρινό τραγούδι και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, και πάμε τώρα να συζητήσουμε την πιο ζεστή πολιτική επικαιρότητα που ζεστάθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως προανήγγυλα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα, Γεννητάκη. Καλημέρα από την όμορφη Πέλα.
Α, είστε στην Πέλα πάνω. Ωραία, είστε λίγο πιο βόρεια. Εσείς δεν ζεσταίνεστε τόσο
και,
πολύ.
Και χθες ήμουν στην Κατερίνη. Μια καταπληκτική εκδήλωση που μας έχουν πάρα από 200 άτομα.
Πολύ ωραία.
15 Ιουλίου, λίγο πριν αρχίσει η Αργεντινή Αγγλία.
Σωστά. Ετοιμάζεστε. Είστε κι εσείς σε προεκλογικό κλίμα. Όχι μόνο η κυβέρνηση. Σε φουλ. Τώρα, προέκυψε λοιπόν αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είχαμε τις 9 αρχιοθετήσεις και τους 4 βουλευτές που θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και υπήρξε μια αντιπαράθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τον γραμματέα του κόμματος, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Τσουκαλά, συγγνώμη. Ο κύριος Μαρινάκης ζήτησε από εσάς να ζητήσετε συγγνώμη, διότι είχατε χαρακτηρίσει την πλειοψηφία ως πλειοψηφία υποδίκων. Τώρα προκύπτει ότι 9 πρόσωπα πάνε στο αρχείο, γιατί οι υποθέσεις τους δεν ήταν δεμένες όπως ελέγεται. Και για τα υπόλοιπα 4 θα πάνε στην δικαιοσύνη με κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος.
Ακούστε, κύριε Δαγκή, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαστήριο και δεν δικάζει. Εμείς αυτό που ζητήσαμε στη Βουλή ήταν να γίνει άρση της ασυλίας και των βουλευτών και των υπουργών.
Ναι.
Προκειμένου να κρίνει ο φυσικός δικαστής αν οι άνθρωποι πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ή να αρχιοθετηθεί η υπόθεσή του.
Σωστό.
Λοιπόν, και η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει άρση ασυλίας στους βουλευτές και να προστατεύσει τους υπουργούς.
Ναι.
Η κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί δεν άφησε να πάνε οι τέσσερι υπουργοί, ο Βορύδης, ο Αβγενάκης, ο Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, γιατί δεν έγινε άρση ασυλίας και αυτών και χρησιμοποιήθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην οδηγηθούν στο φυσικό δικαστή. Τώρα, γιατί από τους 13 πάνε 9 και όχι και οι 4, μάλλον οι 9 αρχιοθετούνται και οι 4 πάνε, αυτό το έκανε τη δικαιοσύνη.
Άρα ήταν λάθος η δήλωσή σας περί πλειοψηφίας υποδίκων που είχε γίνει. Γιατί από τη στιγμή που μου λέτε ότι το Πασόκ δεν είναι δικαστής.
Ακούστε,
άρα μήπως ήταν.
Ο κύριος Μαρινάκης.
Αφήστε τον κύριο Μαρινάκη, εγώ ρωτώ.
Όχι, θα απαντήσω. Ναι. Αν με αφήσετε,
παρακαλώ, παρακαλώ.
Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, που φαίνεται να έχει κοντή μνήμη. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς είπαμε ότι είναι πλειοψηφία υποδίκων.
Ναι.
Υπό την έννοια ότι δεν επέτρεψαν και στους υπουργούς και σε όλους να κρυσούν από το φυσικό δικαστή. Το ότι οι 9 από τους 13 δεν πάνε στη δικαιοσύνη και οι 4 πάνε στη δικαιοσύνη και οι άλλοι 4 δεν επετράπη να πάνε στο φυσικό δικαστή για να κρυθούν, είναι ζήτημα πλειοψηφίας και μειοψηφίας για τον κύριο Μαρινάκη.
Άλλο λέω εγώ. Εγώ ρωτάω εσάς.
Όχι, εγώ απαντώ εσάς.
Εσείς απαντάτε στον κύριο Μαρινάκη. Σύμφωνοι.
Μα ο κύριος Μαρινάκης δεν
πρέπει. Σωστό. Εγώ όμως ρωτώ αν τώρα εκ των υστέρων εσείς ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι η δήλωση περί πλειοψηφίας υποδίκων ήταν μια υπερβολική δήλωση.
Τους πιάσαν με τη γύρα στην πλάτη και να μας δεις και τα αρέστα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μισό λεπτό, να μας πει γιατί δεν επέτρεψε στους υπουργούς να πάνε στο φυσικό δικαστή. Αυτοί στο τέλος άσκησαν εξουσία και πέραν αποφάσεις. Γιατί δεν άφησαν. Αυτό πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό.
Συγγνώμη,
και να αφήσει τα πέρι. Ακούστε, αμνησία πάντα θα δώσει.
Θυμάστε ότι στην περίπτωση τουλάχιστον της κυρίας Αραπατζή και του κυρίου Λιβανού.
Αμνησία πάντα δεν θα δώσει.
Μισό λεπτό. Υπήρξε η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου που επί της ουσίας έλεγε για τους δύο υπουργούς ότι δεν υπάρχει θέμα. Και μάλιστα.
Ας το έκρινε ο φυσικός δικαστής.
Ναι, αλλά ξέρετε ότι πριν το φυσικό δικαστή στη διαδικασία. Συγγνώμη κύριε Παπαδακατσάνη. Στη διαδικασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών μεσολαβεί η Βουλή που κρίνει αν πρέπει πολιτικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Υπουργού, αν προκύπτουν τα στοιχεία. Έκρινε η Βουλή ότι δεν προκύπτουν τα στοιχεία για τους υπουργούς.
Δεν έκρινε η Βουλή, πολιτικά κρίνανε.
Η πλειοψηφία.
Έχουμε συμφωνήσει, κύριε Τάκη.
Ναι.
Έχουμε επανειλημμένα. Έχουμε συμφωνήσει ή δεν έχουμε συμφωνήσει ότι και τα πολιτικά πρόσωπα οι υπουργοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή σε αυτή τη χώρα.
Ναι, εφόσον.
Το έχουμε συμφωνήσει.
Εφόσον αλλάξει ο νόμος. Μέχρι να αλλάξει ο νόμος δεν αποφασίζει η Βουλή.
Μπορούν με πολιτικές αποφάσεις να το διευθετήσουν και να πηγαίνουν και οι υπουργοί στο φυσικό δικαστή.
Το ακούω.
Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής.
Το καταλαβαίνω. Τώρα, για τους βουλευτές και τους υπουργούς που αρχιοθετήθηκαν. Θυμίζω ότι 4 από αυτούς είχαν υπουργικά καθήκοντα και παρετήθηκαν και ο κ. Μηταράκης καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
Ακούστε με λίγο. Εμείς το τεκμήριο της αθωότητας το δεχόμαστε.
Ναι.
Το τεκμήριο της αθωότητας το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς είπαμε ζήτησε η εισαγγελία είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Ελλάδος. Ζητεί άρση ασυλίας, αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς.
Αν το δέχεστε το τεκμήριο της αθωότητας, πώς λέτε ότι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη?
Η κυβέρνηση πιάστηκε. Δεν πιάστηκαν οι βουλευτές.
Είπατε για τους βουλευτές.
Όχι. Εγώ μιλώ για την κυβέρνηση, δεν μιλώ προσωπικά για κανέναν. Εμείς ζητάμε να πάνε στο φυσικό δικαστή. Η κυβέρνηση δεν επέτρεψε να πάνε όλοι στο φυσικό δικαστή. Και πρέπει να απολογηθεί.
Μάλιστα. Άρα
για
μου λέτε,
την επιλεκτική της διαδικασία.
Άρα μου λέτε δεν πρόκειται να ζητήσετε συγγνώμη όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης.
Ακούστε, τους κανόνες καλής συμπεριφοράς να τους εφαρμόσεις πρώτα ίδιους.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
Και μετά να δίνεις συμβουλές σε άλλους.
Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ από τις δηλώσεις του κυρίου Νικολαίδη στην εκπομπή μας στο Action 24.
Ο κύριος Νικολαίδης ανασκεύασε, την είδα, τίποτα παραπάνω.
Συγγνώμη, την ανασκεύασε, το ότι ανασκεύασε το είδα που προφανώς πιέστηκε να ανασκευάσει. Αλλά...
Είναι δικό του θέμα να το πει αν πιέστηκε, δεν είναι δικό μου.
Ναι, αλλά η ανασκεύαση δεν ακυρώνει την πρώτη δήλωσή του, έτσι δεν είναι?
Ακούστε, ανασκεύασε, συνεπώς αφού ανασκεύασε, την ακύρωσε ο ίδιος.
Μάλιστα. Άρα θεωρείτε εσείς ότι σωστά το ΠΑΣΟΚ κάνει μια διεύρυνση και παίρνει βουλευτές που ήταν σε ένα άλλο κόμμα και δεν παρέδωσαν την έδρα τους?
Ξέρετε
γιατί το ρωτώ? Γιατί σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ από την πολιτική του γραμματεία.
Και λέει, το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια άλλη υπόθεση εντελώς.
Ναι, αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ τους πήρατε τους βουλευτές.
Όχι, όχι, δεν θα τα... Ακούστε, όχι, όχι. Επειδή κάνετε μια εισπίδηση, όπως λένε, γιατί εγώ δεν την αποδέχομαι,
ναι,
δεν μπορείτε να ταυτίζετε το σχέδιο Τσίπρα για τη διάλυση ΣΥΡΙΖΑ με το ότι ήρθαν δύο βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, από τη ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή η ταύτιση είναι αδιανόητη, απαράδεκτη, την απορρίπτουμε, ούτε συζήτηση.
Θεωρείτε ότι υπάρχει σχέδιο Τσίπρα για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
Ως πολίτης το παρατηρούσα και με μεγάλη έκπληξη.
Ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο?
Έχω δικαίωμα να παρατηρώ και να σχολιάζω ό,τι συμβαίνει, αλλά όχι να μπαίνω σε θέματα που αφορούν άλλα κόμματα. Εδώ βέβαια η ανακοίνωση, αυτές οι πληροφορίες από το...
την πολιτική γραμματεία.
Από την πολιτική γραμματεία αφορούν ένα άλλο κόμμα. Συνεπώς δεν είναι κάτι εσωτερικό.
Ναι. Ταυτίζεστε όμως με αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, όχι.
Λέτε ότι υπήρχε σχέδιο Τσίπρα για διάλυσή του?
Η γνώμη μου αυτή ήταν.
Αυτή,
ότι
μάλιστα
υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει για την απομείωσή του. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Μάλιστα. Τώρα και κάτι...
Το υπογραμμίζω, η απολύτως προσωπική μου, που την είχα από το 23. Διότι το 23 ο κύριος Τσίπρας δεν είπε παρετούμε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε παραμερίζω.
Σωστά.
Να το προσέξετε αυτό. Το παραμερίζω σημαίνει ότι μπορώ να σταματήσω και την παραμέριση.
Ναι. Τελικά παραμέρισε και έφτιαξε ένα άλλο κόμμα. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στη λογική, ναι, λοιπόν αυτή που λέτε ότι δεν ταυτίζεται το ένα με το άλλο, θα συνεχιστεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και με άλλα στελέχη? Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πατήσατε λίγο ένα φρένο εν όψη όλων αυτών των εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς. Ακουγόταν το όνομα του κυρίου Αποστολάκη, της κυρίας Τζάγκρη.
Η οδήγηση δεν γίνεται ποτέ σε ευθεία γραμμή γιατί τρακάρεις. Γίνεται πάντα με φρένο, γίνεται τεθλασμένα κλπ. Εσείς λέτε ότι πατήσαμε φρένο, γιατί εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει οδήγηση.
Μάλιστα. Το όνομα του κυρίου...
Εσείς το λέτε.
Ναι, ναι, εγώ ρωτώ. Εσείς, ναι, απαντάτε. Το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που είχε ακουστεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Εγώ μάλιστα είχα και μια συνομιλία μαζί του πριν από λίγες μέρες και μου είπε περιμένω να μου πούνε αν θα είμαι υποψήφιος και πού, για να ξέρω και εγώ να δώσω τη μάχη μου.
Εγώ δεν είχα την τιμή να μιλήσω με τον εκλεκτό Ναύαρχο για να έχω άποψη. Λοιπόν, όταν δεν έχω μιλήσει και δεν έχω άποψη, δεν ομιλώ.
Θέλετε εσείς να έρθει στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Αποστολάκης?
Ακούστε, επειδή δεν είναι προσωπικό θέμα και είναι θέματα που χειρίζεται ο πρόεδρος των βουλευτών και δεν τα χειρίζομαι εγώ, ούτε ο κύριος Σκανδαλίδης που έχει την ευθύνη της διεύρυνσης, βουλευτές στην υπόθεση του πρόεδρου. Εάν κρυφεί, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
αλλά
πολύ.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές.
Παρακαλώ.
Ότι το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του η διεύρυνση ήταν μέρος του DNA του.
Σωστό.
Αλλά ποτέ δεν καλέσαμε, δεν απευθυνθήκαμε σε μέλη άλλων κομμάτων ή σε βουλευτές άλλων κομμάτων να φύγουν από τα κόμματά τους και να έρθουν σε εμάς. Ήταν προσωπική τους επιλογή να ανεξαρτητοποιηθούν και τότε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
Εντάξει,
και την αιχμή σας.
Είναι σαφές. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω και την αιχμή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη, για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Εγώ.
Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, μια και πιθανώς κάποιοι να μην έχουν δει το τι έγινε με τον κύριο Νικολαίδη, να το πούμε και αυτό για να έχετε μια εικόνα, μια και ο κύριος Βαρδακαστάνης ορθώς είπε ότι ο κύριος Νικολαίδης σήμερα ανασκεύασε την δήλωσή του. Ο κύριος Νικολαίδης λοιπόν χθες στο Action 24 έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι θα πρέπει, ότι ο ίδιος διαφωνεί με την ένταξη στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Θρασκιά και του Νίκου Παπά, με την έννοια ότι είναι βουλευτές, θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε ο κύριος Νικολαίδης, και άρα αν ήθελαν να φύγουν να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Σήμερα το πρωί λοιπόν, και αφού προκλήθηκε θέμα προφανώς εσωκομματικό στο ΠΑΣΟΚ και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στον κύριο Νικολαίδη, σήμερα το πρωί έκανε μια νέα δήλωση ο κύριος Νικολαίδης, την οποία λέει ότι η τοποθέτησή μου αποτέλεσε την έκφραση μιας προσωπικής θέσης και δεν είχε σε καμία περίπτωση προσωπικό περιεχόμενο, ούτε αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα, ασχέτως αν αναφέρθηκε στην κυρία Θρασιά και στον κύριο Παπά, προσθέτοντας, λέει ο κύριος Νικολαίδης, πως πιστεύω ακράδαντα και στηρίζω έμπρακτα τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Και εργαζόμαστε όλοι μαζί, συλλογικά, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη κλπ, έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή, δέχεται ότι ήταν μια προσωπική άποψη, και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι τραβήχτηκε το αυτή και προέβησε αυτή την διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, μια και μιλάμε για δηλώσεις, να πούμε και μια δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας, είναι ένα από τα 4 πρόσωπα τα οποία θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Και λέει ο κύριος Κρέκας, όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη, ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόσθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να παραμείνει, να μην παραμείνει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ένα πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή, δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης. Ενώ μόλις τώρα ήρθε και μία δήλωση από τον Νότι Μηταράκη, υπόθεση του οποίου αρχαιοθετήθηκε, ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και παραιτήθηκε. Ο κύριος Μηταράκης λέει, εξ αρχής στήρισε απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Ευχαριστώ θερμά το δικηγόρο μου Μιχάλη Δημητρακόπουλο για την καθοριστική συμβολή του. Και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Πρέπει να πούμε και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις ως προς αυτό το θέμα μέσα στη μέρα, ότι ο Πρωθυπουργός είχε αφήσει κενή τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου όταν παραιτήθηκε ο κύριος Μηταράκης για την εμπλοκή του στην υπόθεση, εκτιμώντας ότι θα έχει γρήγορα εξέλιξη αυτή η ιστορία και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί ο κύριος Μηταράκης να επιστρέψει με απόφαση του Πρωθυπουργού στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν αυτό συμβεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες ή όχι. Λοιπόν, 12 και 59 πρώτα λεπτά η ώρα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής με αρκετή πολιτική επικαιρότητα από ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την καθημερινότητά μας τους προηγούμενους μήνες, την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, και περιμένουμε τώρα να δούμε την γρήγορη εκδίκαση και αυτών των τεσσάρων υποθέσεων για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ψωμιάδη και τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια και τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.